Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadži Hasanović i pozdravljam vas poštovani slušaoci iz našeg sarajevskog studija. Srijeda je 30. oktobar 2019. a ovo su najvažnije vijesti. Sud Bosne i Hercegovine prvostepenom presudom osudio Radomira Šušnjara na 20 godina za ratni zločin protiv civilnog stanovništva u Višegradu 1992. godine, što uključuje ubistvo 53 osobe bošnjačke nacionalnosti koji su zatvoreni, a zatim spaljeni u kući u Pionirskoj ulici. Glavni tužilac mehanizma za krivične sudove u Hagu, Serž Bramerc, sastao se s predstavnicima gradske uprave Sarajeva u oči podnošenja izvještaja Vijeću sigurnosti UN-a u decembru.
Postoje još stotine slučajeva koji se moraju procesuirati. Sa okončanjem rada Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, glavna odgovornost sada leži na nacionalnim organima vlasti.
Članovi udruženja dijaliznih i transplantiranih pacijenata federacije održavaju proteste pred kliničkim centrom Univerziteta u Sarajevu. Kažu da su spremni ostati danonoćno kako bi osigurali vlastiti bolji tretman u bolnicama.
Ljudi na dijalizu umiru, imamo 400 smrtnih slučajeva svake godine u Bosni i Hercegovini na dijalizama. Ljudi su bez nade, dakle na listama čekanja ljudi koji čekaju zaista nemaju nikakve nade.
Predstavnički dom Kongresa Sjedinjenih Američkih Država formalno priznao genocid nad Jermenima simboličnim glasanjem koje je izazvalo žestoke reakcije Turske u trenutku veoma loših odnosa dvije članice NATO-a.
Na ovom glasanju 405 glasalo je za, 11 protiv. Rezolucija je usvojena. Bez prigovora, predlog koji smo razmotrili je sada na stolu.
Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres pozvao na mir i uzdržanost u Libanu poslije ostavke premijera Haririja. Sutra u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme. Temperatura ujutro uglavnom od 4 do 8, na jugu do 12. Tokom dana između 5 i 10, u južnim predjelima do 19 stepeni Celzijusa.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Bubrežni bolesnici iz federacije protestuju u Sarajevu. Isključili su se s dijalize očekujući hitnu tematsku sjednicu federalne vlade koja bi bila posvećena njihovim životnim problemima. Izvještaj Selme Boračić-Mršo.
Fikret Herinda iz Sarajeva već treću godinu ide na dijalizu. Kaže kako su bubrežni bolesnici na dijalizi samo brojke, a ne pacijenti.
Provodimo dnevno 6 do 7 sati od polaska kuće do dolaska s dijalize sa starijim aparatima, osoblja fali, dugo čekamo na uključenja, dugo na isključenja, nemamo najobičnije kanzaplasta da nas zalijepi kako treba, ili nas odlijepi ili nas prelijepi. Prevoz je katastrofa, o lijekovima da i ne pričamo.
Predstavnici bubrežnih bolesnika predstavili su na protestu 4 zahtjeva i poručili da neće ići ispred kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu dok ne dobiju garancije da će problemi zbog kojih su, kako kažu, osuđeni na smrt biti riješeni. Predsjednik udruženja dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Federacije Bosne i Hercegovine Tomislav Žuljević.
Tražimo dakle hitno zasjedanje vlade u roku 24 sata da nam se daju čvrsta obećanja sa imenima i prezimenima, sa rokovima, jer dosta nam je više praznih obećanja da će biti bolje. 2017. usvojene novi zakon o transplantaciji i darivanju organa, međutim on nije zaživio, sve je gora i gora situacija.
Predsjednica istog udruženja u kantonu Sarajevo Amela Šiljević kaže kako je život ovih pacijenata sveden na dijalizu koja traje 20 i nešto godina, umjesto da to bude prelazna faza do transplantacije.
14 mjeseci nismo imali nijednu transplantaciju u kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Naši pacijenti su osuđeni da život provodi na dijalizu. Pacijenti su izričito tražili da se isključe sa aparata za hemodijalizu, obzirom da imamo i aparate koji su katastrofalni, preko 75% aparata bi se trebalo zamijeniti u čitavoj federaciji Bosne i Hercegovine.
Bubrežni bolesnici upozorili su kako je u jednoj godini preminulo 400, a da je u 2019. godini od 700 pacijenata koji trebaju transplantaciju transplantirano samo 7. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Sud Bosne i Hercegovine osudio je u prvostepenom postupku Radomira Šušnjara zvanog Lalcu na 20 godina zatvora zbog učešća u zločinima počinjenim nad Bošnjacima u Višegradu 92. godine. Osuđen je između ostalog za ubistva civila koji su bili zatvoreni u kući u Pionirskoj ulici. Informiše Dženana Halimović.
Radomir Šušnjar, zvani Lalco, kriv je zbog učešća u zločinu nad civilima iz sela Koritnji, koje je zajedno s Milanom i Sredojem Lukićem opljačkao, a potom zatvorio u kuću Adema Omeragića u Pionirskoj ulici u Višegradu juna 1992. godine, nakon čega su ih žive zapalili. Za ovaj zločin sud Bosne i Hercegovine osudio ga je na 20 godina zatvora. Prema navodima optužnice, Šušnjar je u kuću u kojoj je bilo zatvoreno 57 civila, među kojima su bile žene, djeca i starci, ubacio ručnu bombu, a istovremeno iz automatskog oružja pucao po kući kako bi spriječio žrtve da pobjegnu. Bakira Hasečić, predsjednica udruženja Žene žrtve rata, kaže kako je najmanje 53 ljudi živo spaljeno, a tijela nikad nisu pronađena, za što nema dovoljno velike kazne.
Preživjela žrtva, članovi porodica nikada ne mogu biti zadovoljni sa izrečenom visine kazne, posebno kad im ne nađeš kosti, kad se sakrije mjesto zločina, kad se negira sve da se to desilo, kad jedan počinioc zločina negira da je on uopće učestvovao svemu tome, onda sada vam kažem, 20 godina zatvora, isto krivično djelo koje je učinio i Sredoje Lukić, dobio je u Haškom tribunalu 27 godina. Ja se nadam za ovo vrijeme da će Radomir Šušan zvanio auto, moj komšija, razmisliti glavom i da će napokon reći gdje su kosti, kako bi na taj način pokazao pokajanje.
Šušnjar je uhapšen u aprilu 2014. godine u Parizu. Izručen je Bosni i Hercegovini u junu 2018. godine, a suđenje mu je počelo krajem avgusta iste godine. Na ovu presudu postoji mogućnost žalbe. Za zločin u Pionirskoj ulici u Višegradu pred Haškim tribunalom osuđeni su Milan Lukić na doživotnu kaznu i Sredoje Lukić na 27 godina zatvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Glavni tužilac rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu, Serž Bramerc, sastao se s predstavnicima Gradske uprave Sarajeva, a potom je srednjoškolcima govorio o izazovima s kojim se suočava međunarodna pravda. Bramerc će u decembru podnijeti izvještaj o radu Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija. Izvještaj Milada Obradovića.
Uoči podnošenja izvještaja o radu Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, glavni tužilac rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu, Serž Bramerc, podsjetio je da u Bosnu i Hercegovinu dolazi već 13 godina. Tužilac Bramerc nije propustio priliku da ponovo ukaže na ono što nedostaje, a to je nacionalna strategija za rješavanje predmeta ratnih zločina, koja još nije usvojena.
We know that there are hundreds of cases still to be processed.
Također znamo da postoje još stotine slučajeva koji se moraju procesuirati.
And of course with the closure of ICTY.
Svakako sa okončanjem rada Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, glavna odgovornost sada leži na nacionalnim organima vlasti. Svakako nastavit ćemo svoju odličnu suradnju sa glavnim glavnim tužiteljicom. Moram reći da još uvijek imamo dakle tužitelja za vezu iz Sarajevskog ureda u Hagu i da još uvijek prenosimo hiljade stranica transkripta i zapis i mogu reći da je saradnja vrlo dobro.
Glavni tužilac rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu očekuje i veći napredak na polju regionalne saradnje.
We all know that many of the physical perpetrators are in
svakako, kada je u pitanju regionalna saradnja, moram reći da još neki počinitelji se nalaze u zločina se nalaze u obližnjim zemljama, a bez dakle sporazuma o izručenju vrlo je teško raditi na ovome.
Jedan od prioriteta rezidualnog mehanizma za krivične sudove jeste i pitanje nestalih osoba.
And obviously the
moramo pomenuti pitanje nestalih osoba koji također predstavlja jedan od prioriteta na našoj agendi, dakle i upravo znači ovo su pitanja o kojima ćemo izvještavati kada budemo sada uskoro podnosili svoj izvještaj, znači pitanja procesuiranja, nacionalnog procesuiranja predmeta ratnih zločina, potom regionalna saradnja i pitanje nestalih.
Glavnom tužiocu rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu, Seržu Bramecu, danas je uručena zahvalnica grada Sarajeva za njegov dosadašnji rad. Za Radio Slobodna Evropa, za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Dragan Čović izjavio je na današnjem druženju s novinarima da će naredne sedmice biti održan sastanak predstavnika njegove stranke s rukovodstvom stranke Demokratske akcije. Pripremila Mirna Sadiković.
Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dragan Čović u kontekstu presude Evropskog suda u Strasburu u slučaju Irme Baralije protiv Bosne i Hercegovine govorio je o mogućnosti rješavanja problema Mostara.
Mi moramo do kraja ove godine imati usuglašen jedan prijedlog, bar na razini dvije političke opcije koje se najviše stavljaju u kontekst neusvajanja izbornog zakona, prije svega mislim na SDA i HDZ. Naravno, kad govorite o ovoj presudi jučer, ja osobno mislim da ona treba biti samo jedna od onih koje smo donijeli. Drugim riječima, ja sam duboko uvjeren da izborni zakon treba promijeniti u jednom malom koraku i ne mislim da možemo nešto mega napraviti u kratkom vremenu, a ono će mora sadržavati upravo na tragu odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koji se ovdje stavlja u kontekst ove presude. I ovo što nam je došlo iz Strasbura, znači i kad je u pitanju grad Mostar, svakako su dogodne lokalni izbori i moraju se održati u Mostaru. I da nije bilo ove presude, to bi bilo tako.
Čović se osvrnuo i na aktuelnu situaciju oko blokade formiranja vlasti na državnom i federalnom nivou. Što se tiče vijeća ministara, Čović smatra da ga treba formirati odmah, te da se niti jednim dokumentom ne smije uslovljavati formiranje vijeća ministara. Na pitanje može li se desiti da umjesto SNSD-a vijeće ministara bude formirano sa SDS-om, Čović kaže kako HDZ neće bez SNSD-a. On je najavio naredni sastanak sa Bakirom Izetbegovićem 7. novembra, ali i najavio mogućnost sjednice zajedničkog kolegija oba doma državnog parlamenta na kojoj bi učestvovali i Milorad Dodik i Šefik Džafirović kao članovi predsjedništva, kako bi pokušali naći rješenje za formiranje i funkcionisanje izvršne vlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Da je sjednica Narodne skupštine Republike Srpske postala svojevrsni poligon za međusobna vrijeđanja poslanika, ministara, pozicije i opozicije, pokazalo se i na današnjem zasjedanju entitetskog parlamenta. Opet su se čule uvrede na račun žena, a zamalo je došlo i do fizičkog obračuna. Javlja se naš skupštinski reporter Milorad Milojević.
Šef kluba poslanika SDS-a Miladin Stanić ponovo je danas u parlamentu Republike Srpske nazvao entitetsku ministarku financija Zoru Vidović glupačom. Stanić je to prvo učinio na jednoj prethodnoj sjednici raspravljajući se sa Vidovićevom, a danas je samo nastavio.
Evo ja sam namjerno, ne iz mržnje, nego provokativno prozvao jednu ministricu da je glupača u želji da ona dokaže to što je meni pripisala. A to je način, neka dokaže, ako dokaže ja se njoj izvin, a sve dok ona to ne dokaže, ona je za mene glupača.
Interesantno je da na Stanića uvredu nije reagovalo rukovodstvo Narodne skupštine, ali ni gotovo niko od poslanika osim poslanice PDP-a Gordane Vidović, koja je istakla da treba stati u kraj takvim izjavama u entitetskom parlamentu.
Sam više puta u ovoj Narodnoj skupštini govorila o tome da se ne smije vrijeđati žene. Ja bih sad ponovo ponovila da bi mi zaista trebali da idemo na izmjenu poslovnika o radu Narodne skupštine i da ovo vrijeđanje, nazivanje pogrdnim imenima da prestane. I zbog digniteta Narodne skupštine, zbog svih nas, ali i zbog svega ovoga, mislim da tu da je to negdje i zadatak i odbora jednakih mogućnosti da pokrene inicijativu.
Poslanici su do sada raspravljali o prijedlogu strategije za unapređenje seksualnog i reproduktivnog zdravlja, prijedlogu strategije za unapređenje i razvoj volontiranja i nacrtu strategije razvoja mentalnog zdravlja. No umjesto mentalno zdrave rasprave opet su uslijedile ružne uvrede i riječi koje su dovele gotovo i do fizičkog obračuna tokom jedne od replika poslanika PDP-a Draška Stanivukovića.
Pogledajte vi ovi uvrede.
Nemojte, molim vas, gospodine.
Je li ovo moguće?
Gospodine Vukanoviću, sjedite na vaše mjesto. Poslovnik je tu, reagujte.
Ovo je zaista.
Koristite poslovnik, sjednite. Pauza pola sata.
Poslanici bi još trebali raspravljati i o strategiji prava nacionalnih manjina, izvještaju o analizi i planu aktivnosti po pitanju traženja nestalih, istraživanju i procesuiranju ratnih zločina, kao i o revizorskim izvještajima u javnim institucijama i preduzećima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Hrvatski premijer Andrej Plenković predstavio je hrvatske prioritete tokom predsjedanja Europskom unijom u prvoj polovici naredne godine. Jedan od najvažnijih događaja biće samit Evropske unije i lidera jugoistoka Europe u Zagrebu, koji je najavljen za maj mjesec, informiše Enis Zebić.
Europa koja se podjednako i održivo razvija, Europa koja povezuje i gradi svaku vrstu infrastrukture, Europa koja štiti svoje građane i Europa koja je utjecajna u svijetu, to su prioriteti na kojima će Hrvatska insistirati dok od 1. siječnja 2020. pa sljedećih 6 mjeseci bude na čelu Vijeća Europske unije, kazao je premijer Andrej Plenković predstavljajući prioritete hrvatskog predsjedanja državnom vrhu i javnosti.
Predsjedanjem ćemo ojačati utjecaj i položaj Hrvatske u Europi i u svijetu. Hrvatska će pridonijeti europskom zajedništvu, odgovarajući na tehnološke, društvene i sigurnosne izazove, a uvjeren sam da će ovih 6 mjeseci dodatno senzibilizirati i hrvatske građane i osvijestiti činjenicu da smo evo već 7. godinu članica Unije.
Europska perspektiva hrvatskog susjedstva visoko je na listi prioriteta. Kako je Zagrebački samit čelnika Europske unije i država jugoistoka Europe 2000. bio pozitivna prekretnica na europskom putu Hrvatske, tako Plenković očekuje da samit europskih lidera i zemalja jugoistoka Europe u svibnju u Zagrebu bude referentan za europski put susjednih zemalja kroz cijelo sljedeće desetljeće.
Posebnu odgovornost Unija ima prema svojem najbližem susjedstvu. Smatramo da trebamo biti jamac boljitka i stabilnosti našeg neposrednog susjedstva na jugoistoku Europe.
Da i nova Europska komisija računa na Zapadni Balkan potvrdila je i buduća jedna od potpredsjednica komisije Dubravka Šuica. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Predstavnički dom Američkog kongresa sa 405 glasova za 11 protiv zvanično je usvojio rezoluciju kojom se priznaje genocid nad Armenima. Ovo je prvi put da je slična rezolucija usvojena na plenarnoj sjednici kongresa. Turska je odmah reagovala i snažno osudila, kako se navodi, politički čin lišen razuma. Pripremila Una Čilić.
Demokratski zastupnik Jason Crow saopštio je rezultate usvajanja rezolucije kojom se priznaju masovna ubistva koja su nad Armenima prije gotovo stoljeća izvršili Turci iz Osmanskog carstva.
Na ovom glasanju 405 glasalo je za, 11 protiv. Rezolucija je usvojena. Bez prigovora, predlog koji smo razmotrili je sada na stolu.
Armenski premijer Nikola Pašinjan pozdravio je rezoluciju o genocidu, koju je nazvao hrabrim korakom ka istini i historijskoj pravdi. Predsjedavajuća zastupničkog doma Nancy Pelosi pridružila se kolegama u sjećanju na jedan od najvećih zločina 20. stoljeća.
Previše često se tragično negira užasavajuća stvarnost tih zločina. Mi danas jasno kažemo u ovoj sali sa ciljem da se ovo ureže u mermer historije kongresa. Barbarska djela počinjena protiv armenskog naroda predstavljaju genocid.
Genocid nad Armenima priznaje 30 država kao i historičari. Prema procjenama, trupe Osmanskog carstva, saveznika Njemačke i Austro-Ugarske tokom Prvog svjetskog rata su ubile gotovo 1,5 milijuna Armena. Međutim, Turska odbacuje upotrebu termina genocid i sa svoje strane govori o međusobnim masakrima tokom građanskog rata. Ukratko nakon glasanja o rezoluciji, zastupnici predstavničkog doma iz obje političke stranke podržali su prijedlog kojim se američki predsjednik Donald Trump poziva da nametne sankcije Turskoj zbog njihove operacije na sjeveru Sirije. Turska je ubrzo osudila obje rezolucije, rekavši da je rezolucija o genocidu lišena bilo kakve historijske ili pravne osnove, te da predstavlja politički čin lišen razuma, namijenjen isključivo armenskom lobiju i antiturskim grupama.
U Banja Luci je održana konferencija Demografska kretanja i populaciona politika u jedinicama lokalne samouprave u Republici Srpskoj. Kako nijedna lokalna zajednica u ovom entitetu u posljednje 2 decenije nije imala pozitivan prirodni priraštaj, poručeno je da se moraju jačati postojeće i aktivirati dodatne mjere. Iz Banja Luke se javlja Erdoğan Katana.
Opština Višegrad jedna je od rijetkih manjih opština u entitetu Republike Srpska koja se uspjela djelomično izboriti sa problemom odlaska stanovništva. Načelnik opštine i potpredsjednik Saveza opštine i gradova Mladen Đurović kaže da je to urađeno zahvaljujući dobroj populacionoj politici prethodnih godina, za koju se iz opštinskog budžeta izdvajaju velika sredstva.
Za poticaj nataliteta, velika sredstva za stipendiranje
studenata. Imamo i neke određene mjere u obdaništu koje se odnose na neplaćanje naknada za obdanište za porodice koje imaju dvoje, troje i više djece. Također smo već u realizaciji izgradnje zgrade za mlade bračne parove.
Predsjednik Centra za demografska istraživanja Draško Marinković istakao je da većina malih opština u Republici Srpskoj ima lošu demografsku sliku.
Nijedna opština i nijedan grad u Republici Srpskoj zadnjih 22 godine nije u kontinuitetu imao pozitivan prirodni priraštaj. Čak i Banja Luka je, dakle, imala između 2004. i 2006. godine negativnu vrijednost prirodnog priraštaja. Trenutno, dakle, prema podacima za prošlu godinu, Banja Luka ima svega 12 više rođenih odnosno na broj umrlih. Opština Istočno Sarajevo ima svega 3 više rođenih i umrlih, a sve ostale lokalne zajednice zahvaćene prirodnom depopulacijom.
Željko Blagojević, programski analitičar Populacionog fonda Ujedinjenih nacija za BiH, rekao je da je potrebno što prije napraviti populacionu politiku, jer kaže ona daje rezultate tek nakon dužeg vremenskog perioda.
Ono što svaka opština može za početak recimo da uradi je da otvori vrtiće za djecu koji bi bili jednostavno dostupni i onima koji žive u gradskim sredinama i oni u ruralnim područjima, kako bi žene jednostavno imale više vremena da se posvete zapošljavanju, obrazovanju.
Ministar porodice, omladine i sporta Sonja Davidović najavila je da će Vlada Republike Srpske već početkom sljedeće godine predstaviti nove mjere populacione politike, a najugroženije opštine bi trebale dobiti značajniju institucionalnu pomoć. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Rafinerija ulja u Modriči za 9 mjeseci ove godine ostvarila je poslovni minus od 2,4 miliona konvertibilnih maraka, čime se akumulirani gubitak popeo na 55 miliona. Također smanjen je broj radnika, a u narednom periodu očekuje se dodatno smanjenje radne snage. Kakva je trenutna situacija, pitanje je za našeg reportera Gojka Veselinovića.
Iz sindikata radnika rafinerije tvrde da sve obaveze prema njima idu redovno. Zlatko Tanasić, predsjednik sindikata rafinerije.
Mi imamo redovne isplate ličnih dohodaka, imamo redovne isplate prevoza na posao, topli obrok i sve ostale ove prinadležnosti koje su po pravilniku o radu. A šta će biti sad u neko buduće vrijeme, mi to ne znamo.
Navodni uzrok loših poslovnih rezultata je obustava rada rafinerije nafte u Brodu sa početka godine zbog požara koji je uništio jedno postrojenje u kojem se proizvodila sirovina za preradu u rafineriji ulja u Modriči. Zbog toga je smanjen broj radnika sa 372 koliko je bilo na kraju prošle godine na 345 koliko je bilo zaposleno u septembru. Također u prethodna dva mjeseca bez posla je ostalo dodatnih 20 radnika, a plan je da se broj smanji na 300 do kraja godine, a radnike zabrinjavaju planovi uprave o dodatnom smanjenju radne snage i u narednoj godini.
Najgore što se planira do kraja, znači 2020. godine, da se broj radnika u Modriči sa sadašnjih 300 koliko treba biti do kraja ove godine smanji na 275, znači još 25 radnika.
Javnost još uvijek nije upoznata sa detaljima istrage o uzrocima požara u rafineriji u Brodu, niti o šteti koja je pričinjena, a nema ni informacija o najavljenoj sanaciji postrojenja, pa je neizvjesna i sudbina rafinerije ulja u Modriči. Treba istaći da je akumulirani gubitak preduzeća iz naftne industrije Republike Srpske na kraju prošle godine premašio 2 milijarde maraka. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Predstavnici Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini danas su Crvenom krstu Unsko-sanskog kantona uručili značajnu donaciju za pomoć migrantima u kampu Vučjak te za one koji su još uvijek bez smještaja. Iz Bihaća se javlja Dženita Duraković.
Dok se čeka konačna odluka o sudbini, odnosno njegovom zatvaranju, dolazak hladnih dana i kiša koja od jučer pada dodatno usložnjavaju situaciju u kampu Vučjak na domak Bihaća, a boravak migranata ovdje čine sve težim i težim. Husein Kličić, predsjednik kantonalne organizacije Crvenog križa.
Možemo kazati da smo zabrinuti i da tražimo što prije reakciju svih aktera da se kamp Vučjak zatvori, jer uslovi i zimski period koji nam dolaze i hladni dani nisu više održivi na kampu Vučjak i zbog toga Crveni križ, pored ove humane misije podjele hrane i ostalog, znači je zabrinut za zdravlje migranata i za uslove u kojima oni borave.
a već neko vrijeme volonteri Crvenog križa su na izmaku snaga i zalihe koje imaju ograničene su. Stoga će pomoć koju je danas Crvenom križu Unsko-sanskog kantona dodijelio Rijaset islamske zajednice u Bosni i Hercegovini dobro doći. Ibrahim Malanović, rukovodilac Ureda za društvenu brigu Rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.
Mi se trebamo odazvati da im damo obrok, odnosno da ih nahranimo ukoliko smo mogućnosti i da ih smjestimo da prespavaju. Ono što možemo preporučiti našim građanima ovdje pogođenim ovom krizom na strpljivost i suosjećaj sa ovim ljudima.
Ponovo govori Husein Kličić, predsjednik Crvenog križa Unsko-sanskog kantona.
To će sigurno značiti mnogo za ono što je Crveni križ obećao da će pripremati i dijeliti lanč pakete za migrante koji se nalaze na području Vučjaka i koji se nalaze van privremenih centara koji se nalaze na prostoru Unsko-sanskog kantona.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Đanita Duraković.
Predstavnici pet firmi u Doboju dobit će novac za zapošljavanje novih radnika, nabavku mašina i repromaterijal u okviru projekta za razvoj proizvodnog zanatstva. Novac su osigurali vlada Švajcarske i gradska uprava u Doboju, javlja naš reporter Arnes Grbešić.
Ugovor vrijedan 10.500 maraka u gradskoj upravi u Doboju potpisala je i vlasnica firme Imago Aleksandra Petrović.
Bavimo se proizvodnjom bebi odjeće i opreme, radimo već nekih 14 godina. Trenutno zapošljavamo 36 radnika, sa ova dva sad uz ovaj projekat će biti na 38, što nestajemo jer nam treba još radne snage i ova sredstva će biti namijenjena za radnike i za repromaterijal koji uvozimo.
Podsticaj je dobio i vlasnik zanatske radnje za građevinske poslove Emir Šarić, koji će nabaviti nove mašine i zaposliti dva radnika.
Ja sam dobio 15.000, a ja ću učestvovati sa 6.400, odnosno 30%. Ovo je jedan vid da je opština počela malo da razmišlja na nas male privrednike, da su malo progledali.
Među pet potpisnika ugovora je i Radomir Božičković, vlasnik firme Metalplast, u kojoj je zaposleno 20 ljudi.
8.000 je za zapošljavanje novo radno mjesto, jedno, uložit će se u repromaterijale.
U okviru MEG projekta koji finansiraju lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini i vlada Švicarske, odnosno UNDP za razvoj proizvodnog zanatstva u Doboju bilo je predviđeno 90.000 maraka, ali je iskorišteno nešto više od polovine raspoloživog novca. Zbog toga je gradonačelnik Doboja Boris Jerenić pozvao i druge zanatlije da se prijave na naredni javni poziv.
Da razbijamo predrasude da je nešto unaprijed nekome zagarantovano, da je to za neke velike, a ne za mali preduzetnike. Kroz ovaj projekat koji je negdje vrijednost 50.000 konvertibilnih maraka, otvorili smo 7 novih radnih mjesta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
A brojni učenici u Bosni i Hercegovini postižu sjajne rezultate i zaslužuju više pažnje svih nas. Najbolji od najboljih, učenici generacije u Tuzli, imali su priliku predstaviti svoj rad i buduće planove, a to je zabilježila Maja Nikolić.
Amar Grabić, učenik je generacije koji je ove godine postao student elektrotehnike na Univerzitetu u Tuzli. Kaže za naš program da u školi nije bio samo učenik, nego se nastojao izgrađivati kroz nevladin sektor i biti socijalno osviještena osoba.
Ono što smatram da se uvijek može raditi na području obrazovanja jeste poboljšanja nastavnih planova programa. Smatram da je trenutno planovi koji su iz 80. i 90. godina trenutno nisu u rangu sa tržištem rada i da ono što treba da se radi jeste da se radi na reformi, odnosno promjeni tih istih nastavnih planova i programa, a naravno mi trebamo kao mladi, sada već srednjoškolci studenti, da dajemo inicijative ministarstvu, da jednostavno mi dignemo glas, da kažemo da ti nastavni planovi i programi nisu u stvari najbolji za trenutno razdoblje, odnosno 21. vijeku gdje mi živimo.
Emana Suljendić je završila osnovnu školu Mejdan u Tuzli i najbolja je u Tuzlanskom kantonu. Na pitanje novinara kako razmišlja o budućnosti, kaže:
kažu da nada svake zemlje leži u dobrom obrazovanju mladih, a mi smo ti koji trebamo ispuniti ta očekivanja. Ja lično planiram da jednog dana postanem koristan član ove zajednice i da ostvarim dobru karijeru. Naravno da to želim biti u mojoj državi ako bude moguće.
120 najboljih učenika iz Tuzlanskog kantona danas je predstavilo svoja dostignuća te su istaknuli i svoje vizije. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Još prognoza vremena, sutra u Bosni i Hercegovini biće oblačno vrijeme s temperaturama između 5 i 10, a u južnim predjelima do 19 stepeni Celzijusa. I to bi bilo, poštovani slušaoci, sve u našoj današnjoj emisiji. Iz Sarajeva vas pozdravljaju Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hadžihasanović.